Komið sælur, velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Ígilsgull, Léttöl, húsasmiðan þeir eru með okkur, Jói, Úterji, Öguverk, EHF, Verdi Travel og Don. Og við erum stattir, hérna, við erum að horfum á smáralendi á skrifstofum Verdi Travel. Nú eru aldeilis í toppmálum. Steini og Maggi, þeir eru með mér hérna á línunni, línunni í salnum. Og Lulli, Lúðvík Arnarsson, þetta er okkar fremsti maður í bara miðamálum á hérna og Ænska boltan í bara gegn, það ekki bara í sögunni landsins, er unni?
Við vottum það auðvitað
Ég er út með lengri sögu fótbolta þegar meldur steini
Já, þetta er svona bínumerki um hvað maður erum gamalt kannski
Já, ég meina, þú veist, við hefum getað sagt þetta líka fyrir 15 árum, kilur
Svo er það
Herðu, ég held að, steini minn, er þetta ekki þetta ein góð guldstund?
Það er eigils guldstund, en ég var bara Ég var svo þyrstur í gulli núna, ég var búin að opna, þannig að þú varst bara einn að opna.
Það ágætt maður, ágætt. Herðu, við erum, ef við ekki byrja bara á því, fyrst við erum inn í skrifstofunum hefur verið í travel, þá sko, ég held ég sé mikið upplýstranir og lindamála, Lúli, þú ert nú, hefur hann alltaf verið Arsenal maður í gegnum tíðina, því hann ekkert að leiðir þetta þannig úr þessu.
Það er ekkert að fara að breytast, sko, maður skiptir ekki mömmu og maður skiptir ekki lið.
Nei, við gerum okkar
besta Ég hef ofta sér skipt um ömmu samt
Já, en ekki samt svona properly
Herðu við hérna
Mér leiðist alltaf þetta orð þarna geitin í ykkur en það er alveg hægt að segja að Lúli er geitin í þegar kemur að fótboltaferðum á England
Og talandum það Við ætlum nú fyrst að hérna opna á það Við erum sem sagt og við höfum að tala það fyrir þátt og við höfum sjálft að vera svona snemma það eru komnar svona allavega draug og held að sé komið á síðunni eða komið núna bara morgun að hinn tvær allavega koppundriðsferðir og það er allavega komnar ferðir hjá Verdi Travel á þessi liðupleiki og við töluðum það töluðum síðasta vetur að þetta það er alveg bara það er ágætt að fara að huga þessu strax bara sérst, núna í sumar og allavega í haust að klára þessa ferðir mjög snemmóti þegar þetta er alltaf farið fljótlega um eftir áramót þannig að Úlum, það er líka búið að þeir núna er þetta alltaf meira solid hjá ykkur það er konir, það er búið að byggja stúku fyrir ykkur og hérna miðar klárir og flug beint í Liverpool svona megnið á tímabölin og allt svoleiðis er alltaf komið í góðan gír
Já, það við náttúrulega gerðum hérna í fyrir hvað 18 mánuðu síðan þannig að 7 ára samning við Liverpool sæti í þessari nýju brótis stúku síðan var smá basl síðasta sumar og framætti vetri en tímabli endaði mjög vel í þessu brótis og við vorum með það var alveg full service í því frá því eitthvað tíman í miðjan februar held ég og út tímabilið og hérna og við fengum rosalega gott feedback frá fólkinu sem að fóru þarna bæði með gæði sætana og eins svona aðbúnaðarins í lánsinu sem að fylgir þessum miðum og hérna þannig að nú förum við náttúrulega bara full force og mjög spennt fyrir vetrinum ekkert svona eitthvað Ég held ég að við sendi ykkur 600 mail hérna á 60.000 manns í fyrra sko, sem að voru að fara í einhverju ferðir og það var alltaf eitthvað vesen og við vissum ekki hvar menn yrðu og svo fram með þess að því að Liverpool voru að reyna að leysa þetta og það er svo sem gekk frábælega vel þannig séð en það er voða gott að vita bara hver sætin okkar eru núna og við getum bara sagt það og þau eru þarna og það er ekkit vesen.
Kannski ágætt að bara, ég geti votta það þegar ég hérna fór í Brodís lands í fyrra, í lok febrúar og horfði á bikarúrslaleik og þetta sem stíð í nýju Anirot stúkunni. Svona rétt um þau bil fyrir hana miðja á alla kanta fyrir ofan þá sem að hérna útivallarhópurinnir
og bara þetta er eiginlega fremst á svölun
já,
röðum bara 7-8 það
já, við tökum sérst frá ef ég er það sér talið miður frá vellinum upp þá er þetta svona cirka bát miðstúkan og svona rétt svona fyrir ofan markið frábærsæti og ég get algjörlega óta það að þessi miðar eru bæði á góðum stað og bara flott aðkoman og lansi flott, þannig að þetta er bara gæða prís og gæða sæti.
Það er líka gaman að segja frá því, ég var nú á lokaleiknum núna móti Úlfunum, við spyrum ekki móti Úlfunum lokaleikin núna, það er bara mjög skrítið sko, ég veit ekki hvernig maður á að vera. En þá var ég einmitt í Carlsberg Dugout og var þarna Annie Road main og oftast heyriru rosalega mikið í að væstunum en hún var alveg skoppandi Anfield Road stúkan, það var rosaleg stemming í henni því að hún er einhvern veginn svo hún er svolítið brött og það mikið af fólki í henni og hún bara gaf kopp ekkert eftir í stemmingu það var svolítið ábærend og þegar voru einmitt að tala um það strákandi sem voru með mér hvað þetta var í frábær breyting að vera komið með hana fulla því að hún það var rosa, rosa aksjón
það líka í þessu bara sem er kannski stærra máli eins og hjá ykkur með svona örga meða sem þið hafið sjálfur og eins hjá öðrum sem er að núna farið þessa ferðir þetta er orðið miklu stífar allt í kringum svona svartamarka enn raunni það bara þú ferði við til dæmis bara maður vill helst ekki að senda neitt út sem er ekki með miða, þú veist örgan í pósti fyrir ferð sko.
Nei, ég held að svona braskdagarnir í þessum brasa þeir eru á undanhaldi og hérna kannski það svona maður sé sitt lítið að hverju í þessu en að vera með miða sem þú veist að þú bara sendir út miðanir eru þessu og þessu og þessu að fá hann og svo bara eru þið sendið beint á fólki frá Liverpool setur það í wallet og svo fram með þess við höfum komið langa leið frá því að þetta hófst þannig að hérna, og þetta er mikil og góð og örþróun en gaman og nefndir þetta með stúkuna og hvernig hún var svona dúandi þarna þetta er nefnilega þetta nýja, þetta er alveg svo ég veit ekki hvort þegar við komið á Tottenhamöllin mjög eru fyrir mig Asselmann að tala vel Tottenham en Tottenhamöllurinn er alveg ótrúlega vel heppnaður þar að segja öll sætin og hvernig það allt saman sett upp, svona svolítið eins og Dortmund stúkan hérna fyrir aftan markið þessi fræga stóra
Guðluveggurinn,
ég finnst nefnilega þessi nýja stúka hjá Liverpool, eiginlega vera svolítið að ná þessum fítusum sem bæði eru þarna hjá Tottenham og útsýnið þessu geggja alveg saman hvar þú situr og þannig að þetta er skemmtilegt og þetta virðist líka vera allt hjá Tottenham vellinum þó þeir hafi nú ekki mikla fagna, að þá hérna virðist geta myndast bara nokkuð góð stemning þar, sko, einmitt út af því hvernig þetta er byggt, sko.
Það skiptir hellingsmál, ég meina, kroppstúkan er eins og hún er, náttúrulega það er að hardkor, þetta gaurar, en hún er einheild, hún er alveg upp og það er þakifurinn allir og það er mjög auðvelt að framkalla alvöru hljóðar og alvöru söngva þannig að þeir óminn á völlin.
Það er alltaf líka, ég var ekki 6.000 sætir sem bættust við í annir rótstúkuna sko og það er náttúrulega líka það sem er að þá eru það 6.000 fleiri munnar að fara að syngja heldur nú var í gömlu annir rót, það er nú bara þannig sko þannig að það er vonandi bara þýðir það að menn búið til þennan ring sem var náttúrulega þessum byggaleik sem var náttúrulega bara, þetta var Liverpool Soundon allt annað krát heldur nú annarlega allar mikið af fjölskyldu fólki sem var náttúrulega stanum, það var mjög flott stemming og allar ringin og það er kannski eitthvað sem kemur þá líka til sko.
Gamla annir rót var náttúrulega skelfilega maður lenti í tveimur öftustu sætunum hann í neðri stúkunni sko.
Við vorum með miðana eiginlega hann í mörga ár. Já. Það voru eiginlega allir miðanir sem klúburum var með var það ekki.
Jó, þeir voru þannig aftast og Já. Þeir voru þannig að þú varst í hérna, restasta aftustu eða öftustu línunum og stóðstu upp, þá sástu bara út af miðju Já. Út af skyggni var yfir Já. Og síðan alltaf þegar eitthvað gerðist þá stóð allir upp og þá stóðstu upp líka og vorum að sækja hitt markið það bara sást ekki neitt sko.
Það er breytti tíma frá þessu og vorum líka í mainstand hérna skemmtilega súlur
Já, ég lenti eftir aftar eina bókstarlega ég lá flatur allan leikild reyna að sjá hvað var í gangi, það var bara ekki flókið
síðan er þetta líka makka. Þessir corporate miðar sem að hérna, verður að bjóða upp á, þetta er líka allt annað, ég var nú einu sinni með Einari Mattias í hérna, kennið allirstúkunni neðarlega og Einar er nú mikill maður vexti, en það er svo þröndar að hann var bara í rauninni að naga hnén á sér allan leikinn.
Já, við svona sátum saman, ég hef gaurið fyrir rammi.
Og þarna ertu í þessum hérna, nýju corporate dæmi, þá ertu með extra leg space, þetta eru ekki þessi hörðu plastsæti, þetta er bara, maður vill helst ekki
verið þetta. Nú, veit þið ekki, Lóli, að hérna, away endi fyrir neðan okkur og hluti af stúkunni voru með svona rails til að standa upp, veistu, ég veit ekki hvort að öll stúkan að vera þannig eða hvort að þessi sætir ekki frá því, þannig að þú aktúlega mátt standa upp þarna
Já,
í þessari stúku,
sko. Ég er ekki alveg klar að því.
Nei, ekki klar.
Ég held að séu sér svæði.
En það var svo, ég sem að sá inn á þau og þau voru samt bara mjög rúmgóð, þannig að það var bara, þú veist, það var búið að búa til þessa rails fyrir framan, sko, og það var bara, þannig að það er alveg pláss fyrir það, maður er svona velta fyrir hvernig það var, sko, en það leit bara vel út, sko. En
það er líka bara, þetta er bara orðið þannig að, þetta er orðið svo flott upplifun og það er bara rosalega flott að bæta bara inn í þessi láns 3-tíu fyrir leik og bara horfa leikina sem eru í gangi annar staðar og fá sér að geta og þetta er bara
engin spurning.
Það hefur aðeins breyst.
Klúburinn er aðeins að ná hérna, stemmingunum fyrir utan svolítið meira inn á völlin fyrir leiki en hérna allavega, kíkja á verði í travel, það er allir heimaleikinnir þegar ekki í deildinni, komnir fyrir árum út allavega inn og við stefnum á hérna, Aston Villa leikin hjá Það verði kopp.is
fyrir það. Já, það er bara klartuð ekki. Það er ekki að stefna neitt með það. Það er bara...
og við stefnum að það getur meina komið COVID eða eitthvað anskotin
Já, takk fyrir það, spinnastu það
Stefnum
að Takk fyrir það
við varum góður
Við vitum hverju það að kenna og það gerist
Við ætlum að Ipsvís ég og Steini, við ætlum að fara á Aston Villa leikinn það núna hvað júli, júni Það aldrei að treysta okkur að Maggi hvað hann verði í þá
Ég vonum það besta þar
vonum það besta, vonum það besta bara þú verður í Íslandi yfir höfuð sko
Sérna von á annari ferð í sölu eða ekki fljótlega
Jú, setjum við hann ekki bara í sölu strax
Mér finnst það bara ekki spurning
það er í janúar
Það er alvöru nýlegar í heimsókn Ipsvits
Bobbi Rolfsson og félagar
Bobbi Rolfsson og félagar, nákvæmlega
Bara aðeins til að klára pakkan Þetta náttúrulega, þú veist, þangað til að þeir fara að fljúga til Liverpool Það einhvern tímann í mánaðamótin október
Nei, það búið að flýta því Þeir fara rétt upp á miðjum fyrir fyrsta ferðin í flugið með play
Það náttúrulega gríðaleg breyting
Það náttúrulega rosa gott að fá flug til mannsætti beint En það náttúrulega algjörlega snild að fara beint til Liverpool upp á ferðalagi ekki veist, þetta munar einhverjum rúmum hóldi með 40 myndum sem er á milli en...
stóri blúst
það er líka sko, þeir eru líka búin að setja á ferðarnar þess að verður flogið til Liverpool þannig þessar helgar í maí sem Liverpool er að spila og loka
okay.
það er í raun og veru frá og með held ég leik, sko, þriðji heimaleikunin annar heimaleikunin sé Forest þá Já. Er fljúið og Manchester en eftir það er alltaf
Vestam sé þriðji heimaleikur
þannig að það er beint megnið af tímabilinu flogið beint á Liverpool sem er alltaf ríkala þægilegt og þetta hótel heitir Delta Hotel þetta er svona hótelin Liverpool er svolítið eins og skemmtist að er Reykjavík þetta heitir alltaf ykkur öðru nafni þetta er sama fólki nema Delphi
það breytist aldrei
en þetta er náttúrulega
bara <Já. laughs>
það breytist akkurat aldrei já, bara
við hættum að nota Delphi við vonum að nota það hérna fyrstu missin í þessu var einhvern veginn konur í morgumat og það var einhver að fá sér scrambled egg og hann fann glerbrot í egginu það var svona eiginlega sængin útbreitt
Þetta er nú verið einhverjum sem gekk alúlega sem fyrsta árið, þeir eru orðið þessu
Já, þetta var mjög mikið ævintýri og það var rosalega ævintýri líka einhvern veginn að komast í það að finna að því hún nefnir Delta by Marriott eins og það heitir sem er alltaf bara Marriott Hotel þetta er rétt fyrir neðan Lime Street einhvern tímann hétt að þannig blað, það er rétt en þú skipt náttúrulega merki eins og gengur þetta fyrst mér vera rosalega solid hótel og rosalega góðum stað
briljant stað
og það er svona kannski þegar maður fer tilbaka og hugsar svona upphafið bæði þessa ferði sem maður voru með í Manchester og Liverpool þá var þetta oft svona bölva bras að finna hótel sem einhvern veginn fyttuði fyrir þetta og við notuðum að Delphi manni út af staðsetningunni og maður náttúrulega geggjuð og barnum niðri þetta var áhugavert en hérna en þú vissir ekkert hvað kom upp þegar þú opnaði hurðina herbyggin voru náttúrulega sum voru náttúrulega bara eitthvað svona kókaherbyggin
Steini
önnur voru alls ekki
teppaleg klósett
mjög eftirmilið teppaleg klósett
Steini toppa þetta held ég fyrir okkur alveg fullkona og búin að tala með Delphi allan daginn þyrftum að fara allum að fara eitthvað pöpparelt og henda þetta við fórum pöpparelt og að þess að fá okkur nokkur staða bjórun fórum sem satt á að Delphi barinn sem var það bara hlottast það í Englandi og það var tattur ástæfna sem var ekki með því að finna sem ég séð
það var að skóla þessi drengi til þeir vissi ekki hvað Delphi var sko
Já og miðamálin alltaf allt öðrum stað svo sem
En þetta er líka
Marriott
Hotel er líka flott upp og það ef þú ert drukkin inn í miðbæ þá er þetta bara tekur mið á radio og sitt í tower og þetta er sér
það Það er mjög einfalt Það er mjög einfalt og það er Já, það er mjög fínt og við erum ánað með það Jú, það er náttúrulega líka verið eins og þú segir, sko, við kannski innbyrðum aðeins á því ég var að tala með miðana á þannig Þetta fer náttúrulega úr því að þegar maður er að byrja í þessu fyrir alda fjórðung rúmlega meiri segan þá var þetta náttúrulega alveg ótrúlega tappatrætti þá var þetta náttúrulega verið að vinna með einhverjum dílarum þarna úti sem að voru búin að safna sér miðum og þú gast ekki boðið upp á þú vissir ekkit hvort að miðin var allir saman eða hvernig þetta var og þetta var endalaust púsluspil og svo var þetta sækja einhverja ársmiða hingað og þangað og afhendit að fá þetta aftur koma þess að fólki og þú veist með sko kannski heila flugvél að fólki að fara á þess að leikja því þá var náttúrulega ekki flogið beint á þetta svæði þannig að við tókum kannski vel 4-5 sinnum yfir veturinn og reyndum að satsa inn og bæði United og Liverpool eru heima sko og reyndum að búa til eitthvað í kringu það og þetta var náttúrulega tóm þvæla sko
Þegar þú varst með að miða frá einhverjum öðrum svona sem við fengum ekki frá klubnum og þá var alltaf bara herðu þú heitir John Smith ekki spyrja neitt til vegar ekki, ekki tala við verðina
láttu svona lít út fyrir þú sért ekki að koma inn í fyrsta skipti einhvern veginn og þetta var eins og
það var alltaf með í magan
já, það var alltaf með í magan og tómt ég eins og segi maður hefði náttúrulega ef þetta hefði ekki breyst fyrir svona 20 árum síðan þá hefði maður væntanlega ekki lifað þetta í þessu sko maður væri náttúrulega í stresskasti og allar helgar yfir því að eitthvað væri í ólagi en besta byltingin samt þetta að geta sent miða í tölvupósti og þetta
á sé þínu nafni.
Á þínu nafni og það einhvern veginn ekkert svona þú veist, þetta svo allt annað dæmi sko.
Eitt skipti fórum við inn á öllin með Maggi og ég rétti Magga bara strax ásmiðan sem það myndi ekki klúðrast og ábyrgum maður og svona og svo týndi ég honum og leiðin upp í settin hann ég fann hann aldrei yfir leikinn hann ég fó bara, ég myndi gerði eins og þið segið fó bara stóðu eitthvað þannig sem þetta verðar og fann aldrei settin mitt þóðu ekki einn svona pissi hólleik
Þetta, það voru rísasögur og ýmislegt svona sem að gekk á í þessa árdaga í þessum blessu við ferðum
Hvenær byrjar í bransanum? Ég er held að það bara verið aldamót sem að fara á þínu vegum á liðurlegu
Já, við erum það inn í úrval útsýn í áslok 97 sem að ég kem inn í þetta ætla að vera í nokkra mánuði og er enn en hefur náttúrulega farið var leikið þar svo náttúrulega var víta til og svo verður til verdi þannig að við hérna við erum búin að vera víða með þetta.
Þannig þú bara byrja 12 ára cirka.
Já, ég var þarna bara rétt 9 ára 12 ára og hérna.
Það það byrja Lúlli hætt spila fyrir framan mig sko. Það verðum við þar sko.
Þá hef ég verið orðin 15. Já, við Lúlli eigum sögu bara alveg í fram síðan í árdaga bara.
Ekki var það hann sem kom til Istanbul.
Nei. Jú, ég var fara
Takk fyrir minnust á þæna.
Fara stjóri fyrir Lúlla þar sko.
Ferðin til Istanbul 2005. Já. Ferðin sem var þótti alveg svakalega dýr, ég man hún kostaði 140.000 og það var sko flug og rúta og hérna gisting og miði og allt inn í þessu sko. Og þetta þótti svakalega dýrferð en það fór þarna hópur og ég held að allir þeirra hefðu voru eiginlega tilbúin að vera bara að borga meira þegar við komum heim
ég segi það sko, þessi dagur var til þess jákvæð að hætta þjálfa því var, þá var ég að þjálfa meistarlokk í annar deildinni og hérna daginn áður þá lendið það upp að eitt félagi minn sem að sonur hans veiktist og hann bauð mér miðan á þessu verði og ég hérna gugnaði á því við vorum að spila leik sem við unnum svo 7-0 á föstu deginum þetta er svona eitt af þeim svona life regrets
og þetta var eina ferðin sem farastjóri það sem ég þurfti að reka út úr flugvél og tæma hana
það var alls konar fólk í vélni
það var algjört kaos á þessum flugvöllir sko, og síðan bara þetta er vélinn okkar og síðan sögðu bara að hún er full það þurfti ég að fara inn í vél og bara reka út úr vélinn til að koma mínum hóp inn í hana
Já, þetta var frumstætt þarna mann ég. Það var eitthvað leiguflug sem að við keftum okkur inn í gegnum einhver aðil í leiguflug.
Já, það var cancelað ferð eftir ferð þannig að Bretarnir hoppuðu bara upp í næstu vél og ætluðu bara að fara.
Þannig að allir hressir
sko.
þetta var ævintýri. Þetta er sem betur fyrir að Það er alveg ævintýri ennþá að þau eru annars aðeins.
Já, og alltaf, svo sem alltaf líka tölverð annað bara völlur og annað alltaf sem að núna völlurinn er verða full byggður og það er alltaf ekki síður bara það alltaf þetta svæði sem þetta nýja torgati fyrir aftan þetta alltaf bara þetta vallarsvæði og lífbúl alltaf ekki sér líkti þegar maður fór þarna fyrst
Er ekki parkpöppin á undanhaldi orðið?
Hann heldur sér nú einhverju leiti
Ég held að parkpöppin sér nákvæmlega eins og við fórum að fyrst sko.
það er alltaf klárlega mólað undan svona ákveðnum þáttum félagið er alltaf bara ná mörgum inn það er bara þannig maður kíkir hérna á Park Sandon og þessa staði fyrir utan en það er alveg þannig þegar er komið klukkutími leik þá er orðið mjög mikið að fólki inn á vellinum sko.
Það er orðið meira skipulögð
klúbun er alltaf bara að ná því sem er í
algjörlega
þetta er bara helst í hendur við það menn fór að hugsa þetta svolítið öðruvísi
líka á þessum pöppum fyrir utan það sem er myndingar stemmingu þá er kíó
þeir þurfa menn eru komni með trúbótar og konum með prógram sem var alltaf öðruvísi hérna í gamla daga þar sem menn bara duttunni okkur pöppa sem einhver var að söngla upp á borði eða svona kannski ekki alveg þannig en svona næstum því sko
Ég hef reyndar ekki farið inn á park svona bara og verið þar fyrir leik bara mjög lengi sko.
Sama hér sko, maður kíkir svona aðeins og...
Hópurinn sem maður umgekst hann úti, hann er reyndi farin af park þannig að nú er þetta farið að færa mikið til Norman
og Sandon hefur orðið stærri sko
Sandon er stærri, hann er miklu en það alltaf fullur staður en eitthvað síður sko.
Já, já, það var náttúrulega yfirleitt sko, mjög ríflega fullur.
Já, já, en það þurfa bara 30 manns að vera inni, það var mikið þannig, það var bara aldrei svoleiðis. Það var aldrei gafið, þetta örugglega heimsmet í sko, það að tróða fólki inn á eitt stað, það var þessum dögum sem að mest gekk á og mest er að fólki.
Já, náttúrulega... þeir settu líka heimsmet í hversu marga drikkið þau gáttu afgreitt.
Já, já,
klálega. Ég held að sé ennþá þannig að þau vilja ekki kort, sko,
Ó, það hengja sig í svoleiðis mómunum
Og það ennþá í bóði 5.000 rockstig fyrir að hérna, gera nummer
2 Ég myndi að setja hann í fjögur þegar þeir skuna skipt sko Það var mjög skarra var það Það var alltaf ekkert þess að þetta eldra að dæmi sko
Já, Það að hann ekki ennþá að setja
Nei, þetta ekki Nei. Það var svolítið að vera að vera þess ágætt núna þá
Þeir búin að setja laust í 2-3 ár Park er svolítið eins og með pulsurnar, þú veist, þú vilt ekki sjá út í dagspyrtu sko
En sannlega spennandi og bara Aston Villa helgin kringum 9. nóvember og Ipswich 2050 hann ef ég mann rétt þannig að þetta ráða þessu til þannig að nú bara eftir daginn og þá vitum við að þessu bara sérstaklega ánægilegt að okkur takist þetta loksins það að svolítið komnir að stað bara þegar að programmið er komið
og nú skorum við á okkur fólk að líka eitt svona nýmæli fyrir veturinn það náttúrulega þessi breyting á bæði Champions League og Europa League gera það verkum að til dæmis þessi Ipswich leikur sem að ég held að sé rétt að vera að sé hérna í kringu 25. janúar að þegar Liverpool er að spila sko Europa League bæði vikun og undan og eftir
við vorum einmitt, ég var einmitt að skoða þetta hérna og setti inn í dagskránni okkur að það akkurat þannig að þetta bara sitt hvora megin við
já, í lok janúar sko
þetta síðustu tværum fyrirnar, sitt hvora megin við þann leik þannig að það gæti verið station minnur að menn finnir hvað því
gæti alveg verið og,
það hérna,
og þetta er svona ja, það gæti orðið eitthvað svona massíft skemmtilegt, margir leikir og stuð á stuttum tíma þetta að mér minni 2001 var ekki Liverpool-Róma
jú,
unnusku 2-0 í Róm og fórum síðan með fulla vél út á
200 okkar manns
Liverpool-Róma á 5. kvöldi svo var United Arsenal á sunnudegi og ég man að ég fór fullt af fólki á Bolton Blackburn á hérna á föstudegin á Guðni Bergs held ég að spila þar eða Eyður allavega eða hvernig sem það var Og svo fór ég með þess að ná einhvern leik með Preston, Bjarki Gunnlaugs var að spila þar á lögatinn. við tókum þetta fjóra leiki sko, á 5.1. lögata sunnudag, alls konar leiki, Evrópuleik, stóran deildaleik, neðri deildaleik og svo framvegi. Sko.
Við tókum einhvern tímann ef mann rétt líka Leeds og Celtic í sömuferðinni.
Já. Emitt, það passar
Það
var tvenna á Anfield, það var bæði Liverpool Celtic og Liverpool Leeds, já, ég mann til því
Við fórum náttúrulega að Bolton í haust þetta svæði er náttúrulega alveg gali því við áttum að lega þetta Ég held að verið nýju heimaleikir sem við gotum fengið sko, klukkutíma akstir frá Liverpool þannig á þessum degi sem lega degi sem var ekki, við vorum með Liverpool leikunum sundi og við völdum Bolton, flottan leik í Bolton við gotum farið til einmitt Blackburn, Wrexham, Stockport þetta bara endalista leikim Salford man ég veit að það var fullt að þessu sko. Þannig það bara hundskjæðlega það alveg gaman að sjá þess að mestrarallið hvernig hún spilast út í þetta er aðeins öðruvísi format, það eru átta leikir og bara einu sinni við hvern
já, og spila líka aðeins öðruvísi núna því að hérna hún spila sko tvær umferðir í lok september og svo er já, þetta róterast hún aðeins öðruvísi og enda náttúrulega ekki fyrir henni í lok janúar
Akkurat.
Síðan fara næst í öll liðin áfram sko.
Já, já.
Að því að þú farið sko að það fara átta held ég í 16 lúslin og næstu 16 fara í playoff sem að koma í 16 lúslin þannig sko 24 og 36 fara áfram sko.
Sammálið, þetta verður dóldið bara og spennandi að sjá hvernig þetta format kemur út og mér finnst þetta bara, svona eins og maður lesi þetta þá held ég þetta gæti orðið skemmtilega sko. Það er verða fleiri leikir sem munum telja og verða og það þú farið bara eitt sjokta á einhvern lið það er bara verður alveg spennandi
sjá
Það
voru margi leiðilegi leikir í
þessum leikir
Leikirni núna eru sem sagt þannig þetta er bara eins leikjafjöldin er held ég eins fyrir áramót sko
og
svo sem sagt kemur bætist þessi tveir leiki við í janúar sem hafa alltaf verið dauður tími í
þessu leiki janúar
sko, og þú spila bara einu sem við gæðis því að meina tökum bara liðið svo bara Sparta Praga eða eitthvað lið sem á ekki sjensat þá er það sko, allafan annar leikur skiptir einhvern veginn engum máli þannig að verða fjöldi í fleiri jafningaleikir og það verður ekki svona mikið að leikjum sem maður svona tekur eiginlega með vinstri
sko. Nei og þú ert sko það er svona meira deilda fyrirkomulega þú ert að keppa við sko 35 önnur liði deildinni og þú þarft að vinna þinn leik bara eins og í ensku úrvalsdeildinni þú veist að spila við nú líka neðra bara eitthvað lið sem er neðarlega í töflunni og þú þarft að vinna það til þess að viðhalda hvar þú endar líka hefur áhrif á það úst, hvort þú komist í strax í 16 lúsildin hvort þú fáir heimaleik og, bla, og allt þetta bla í þessu sko. Svo er annað líka með bikakefna en sko, hún breytist líka hún breytist ekki beint, það er ekki replay jú, það er breytingin en hún voru öll spiluð helgar
Já,
og alveg sko hérna og þegar að þeir spilaði enska byggarnum alveg þangað til í undanúrslum þá var ekki leiki í deildinni þá
heldur einfalda lífi hjá þér svolítið mikið þekki
einfalda margt já og við lendum þess í því að Liverpool akkúrat á útivelli bæði þegar undanúrslutin og úrslutin sko af því úrslutaleikur enska byggarsins viku fyrir lok deildarinnar í ár
viku fyrir
já,
já okay.
Þannig að það er sko
óvanlegt.
Já en það þeir eru að fara út í það sko held ég til þess að
er það ekki heimsmeistarakeppni félagslega að byrja þarna einhverum er það ekki
rótt eitthvað Já það eru örugglega búin að finna eitthvað mót í
því en það sem máli sko
þetta er allavega þannig að bikarkeppnin er svona meira og það þýðir það náttla þú veist það gæti orðið meiri svona stemning í kringum að fara á einhveru bikarleiki af því að það verða helgar leikir við pottétt og það er ekki rústan einn öðru sko já
verður minna hringla á þessum leik
á þessum plönum og það eru bara fjórar umferðir sem eru midvík í allan vetur og hérna Þannig að úst, með maður hefur góðan fyrirvara því það vísu sko Liverpool Everton hann í byrjun apríl er midvík
Liverpool Newcastle
og Liverpool Newcastle í lok febrúar Þannig að það er svo leis
Þetta er spennandi öður
Er ekki líka réttgil hjá mér að þú veist þú hefur eitthvað smá business að selja fleiri heldur en Liverpool stundum
Jó, við hérna
Það komið að Trafford og Arsenal er ekki líka
Það er 10%
Það er dýnum merkilegt að við erum alltaf búin að vera í hvað sem ég hef verið þessi 25 ár þá erum við náttúrulega búin að vera í samstarfi með bæði United klubnum og Liverpool klubnum allan tíman
Já, okay.
sem að svona auðljóslega eru þeir klubar sem að eru svona gera mest um sig í þessu öllu saman og hérna og, jú, svo eru við líka með Arsenal og þeir eru, eins og ég segist United og Liverpool eru svona 90% þessu markaði sko og síðan er Arsenal eiginlega stærra heldur en öll restin Þáttir það að vera kannski bara 4-5% á markanum sko.
En þið eru að vinna með þá Arsenal og Tottenham líka, þú talar um það
Já, við höfum aðganga miðum hjá Tottenham eigum okkar eigin miða hjá Arsenal og höfum aðganga fleirum og svo höfum við aðganga miðum hjá Tottenham mjög vel og reyndar Fyrsta salan á enska boltan þennan veturinn var 3 miðar á Crystal Palace Vestam í ágúst
okay.
Þannig að það er alltaf
Þannig að menn geta leita til ykkur líka
Já, við erum svona með flesta velli erum við með aðganga miðum Það einhverju sem við höfum ekki en langflestir samt
Algjörlega, setjum punktin þarna við náttúrulega getum ekki mælt mikið meira með
Einar er samt byrjaðar að semja pöppusinn fyrir báðaferðir
Talatum það, þú sér það í ár Nei, ég hérna við endilega kíkið á verði travel eins og segir við minnumst á því vetur en hérna, núna þetta komið þessi pakki og það um að gera fara bara að huga þessu strax púsla saman hópum og heyri Lúlla og félögum á hérna verði travel strax að förum aðeins bara í hérna, þú veist, það nú ekki eftir að frétta þannig sinni, þú veist, það er þessi Evrópukeppni ennþá í gangi og hérna, þannig eitthvað ríkjakeppi er þið varðandi leikmannaslúður en ekki tengd okkur, þetta til þess að svindla og hérna fæna sér ferplegreglunum en hérna Hafið þið eitthvað verið að horfa á þetta EM og eitthvað svona sem að grípur okkur það tengt Liverpool í þess að er ekki Robbo til dæmis komin í sumarfrí og
Jú, hann fór í sumarfrí í gær og ég er nú trúaði að Ungverjarnir er í erfitt líka Núna með þessum programmið lítur út núna þá eru þarna mörglið sem eru komin í 1-4 þannig ég svona gerir mér ennþá vonur um það Ungverjarnir kannski verið ekki lengi
Varstu búin að drekka handsopu eða bíti sápustíki eins og vorum að tala um þetta eftir varstu að fagna þessu Portugal
Ég var að segja við það, maður venst alveg að fagna að berða út og silva marki sko, það bara þannig Þannig að við Portugal erum að góðum stað Nei, mér finnst þetta Evrópa búið að skemmtilegt Það er alltaf svona auðvitað komið ljós að það er alltaf sem betur fer við ég nú meina svona, þessi lið sem sumkur voru á einhverjum svona einhverju insulínsprautum þarna í fyrstu leiki svo slóakandir vinna Belgíu ég vil ekki endilega sjá mörg svoleiðis lið fara fram en mér veist kemur búin að skemmtileg og hérna nú vonandi bara verður það þannig að hérna þegar þetta fyrir 16 hlutir það fara menn ekki alveg úr gýrnum því að mér veist mjög margir leikir hafa verið svona bara á fullri ferð menna leikir í gær býr mér svo vel að geta verið með sjónvar sem maður horfði að báða leikin í einu mér varst þetta hasar hjá Sviss og Þýskalandi og svona þeirra leið á Skotland og Ungverjaland en mér veist mótið gott og það er bara skemmtilegt sko mér varst kvartar mótið ekki skemmtilegt en þetta hingað til hefur verið bara töluvert lífið þessu
Þú ert ekki að senda hólkið
hér Nei, við tókum og höfum í raun og verið ekkit verið að vinna þessi stórmót nema bara með þessi stórmót nema þegar Ísland tekur þátt
Já.
Og þá höfum við verið reynda mjög dugleg en það vonandi styttist í það að við komumst í slíkt vonandi næsta EM, það er nú held ég í Englandi og
Bretlandi
geti verið gaman, ég hugsa að við verðum alveg konum með lið þá sko.
Já,
hún geti gert eitthvað.
En þetta mótið er ekki öll 5 er ekki það sett England, Skotland, Wales, Írland og Norðurland held ég sem að fá heimaleiki sko. Þannig öll bresku liðin verða
á mótinu. Já. Okay, hann ekki mikið pláss.
Nei. Það svolítið eftir. Það alveg spennandi móti, ég sammáli því, það var alveg gaman að komast þangað.
Þannig að Ísland, Færeyjar og Grænland halda sameiginlega kerfi, þá faraðu öll.
Þá faraðu öll.
Það alveg leikmennanna, það eru leikmennanna sem að alveg gaman fylgjast með, þegar slúðri byrjar þá, og er svo sem eitthvað byrjað.
Þannig að eitthvað byrjað orða bæði Asson og Liverpool, þetta alveg annað hvert liðið heiminum, Nico Williams hérna hjá Spáni, það alveg...
Hann líka spennandi.
Alveg spennandi sko.
Þessi kantmenn hann í að spáni er alveg hróðalega spennandi sko. Já, er... 12 og 13 ára gamlir og við erum bara geta gert allt sko.
Já, þetta, þessi gæði hann frá Barcelona hann alltaf...
Jamal, þetta bara eitthvað
hann... Ég bara svona áhyggjur af þegar að menn koma svona rosalega ungir upp það bara, það eitthvað sem segir mig bara físikin og annað einhvern veginn verði þetta bara svo rosalega ála á þess að gæja hvernig, hú veist
Michael Owen
Ég þurfti samt að googla hann Jamalgæði bara er hann í alvörni 16 ára hann bara bull sko
ég meina, þú veist, ég held að, já, hann verður 17 ára núna bara
rétt fyrir úrslitaleikin, hann verður mér skilst hann fá að taka bílprófið þarna í Þýskalandi sko.
En þú veist, þú veist, þú veist, byrjunum að sko, í spænska landsliðin og Barcelona þú veist ekki orðin 17 ára það er náttúrulega, það er algjörlega galið sko.
Það þarf að passa svona alveg hríkara vel bara því að Við höfum svo oft séð einmitt dæmið það að menn bara yfirkeyrast og verða bara í meðsla rugli og bara svona feit eitthvað
deyn. Þeir tóku nú hann að Petri sem að mjög veist nú að vera alveg geggjaðu leikmaður sem er einmitt úr Barcelona. Sko. Hann spilaði hann einhver 80 leiki í COVID-inu eitt veturinn sko, og var svo setur á olimpíuleikana og með alansliðinu og allt saman og var 19 ára sko. Hann hefur ekki talmlega ná sér svona á fullsving. Þú nefndir hann svo Fati.
Gavi
sleit núna crossbönd og hérna, þannig að svo, þetta er náttúrulega bara Barcelona leikmenn. Ég hef alltaf svona, ég pínu áhyggjur að því að menn fari of snemma af staði í þessu, en svo er náttúrulega elust einhverju undarþenningar sem sannar regluna.
Messi.
En hérna, erum við ekki líka, svona, kannski mest spennandi að svona breytinga með það sem við vorum að horfa á enska boltana, erum við ekki að horfa á framtíðina framfarir eða framtíð í dómgæslu á hérna eða notkun á þessu varapparati
Er það?
Ég spyr, ég er ekki hort á þetta en þetta er alltaf sko hraðin sem þeir eru að taka ákvarðanum með það sem er oft í Englandi fyrir mig vera mjög mikill munur sko.
Ég bara, ég er búin að vera svarin anstæðingur þess að var frá upphæðu sko, og hef ég sjálfur sér ekki ennþá sé neitt ljós í þessu sko veit eða ekki alveg hvað það er sem við erum að reyna áætla í með þegar Lukaku veist, hann er búin að missa 3 mörk á þessum móti sem að engin sá undir neinum kringustöðum og nokkurt mannlegt auga hefði geta greint sko. Og þú veist það bara veist, ef hann hefur fengið sér hamborgar á daginn á þá er þú ránstæður frekar en ekki sko, og hérna ég finnst þetta, ég veit það ekki en kannski hefur gengið hraðar að fá niðurstöðu í momentin, það er vissulega til bóta sko.
Ég held að sé aðalega þessi sjálfvirka rangstöðu dæmi sem er svona sem er stóra bætingina því að maður á ekkert að meða við England með hvernig þeir taka hérna rauninni tíman í að teikna þessa línur og teikna þessi að vitlusar í tokkabót sko.
Það sem ég veist alltaf og sko, það sem er alltaf að gerast alltaf núna þetta er alltaf veit maður ekki hvernig þetta endar en þessi örflaga í boltan sem þessi síðið það hvort það er snerting eða ekki sem að bara orðið mjög klárt og þeir með síðið það líka þetta 3D animation sem við nota það er bara þegar sparki kemur þá er bara búið að teikna þessa línu sko. Ég notið alltaf gaman að þið eini dómar sem tók 3-4 mínútur í það var ágættur Atwell nokkur í Hollandi þar sem að þeir tóku góða spjallið varandur og hann kallaði Virgil til sín og hinn fyrirlun hjá saman með þú veist þeir kunnaði þetta ekki einu sinni með sko, allar tölvöndum með sér það voru einhverja 4 mínútur sem tók það sem mér fannst vera að þú veist tiltölu augljóst sem svona dómari veist, og það er auðvitað þegar í markmannsliðinu þó ég hafði haldið með Hollandi í þeim leik að þú veist þetta er bara þannig að þú ert að koma í veg fyrir að hann gerir tilraun það er nú sem aldrei náðunum sko en það er samt þannig að þú veist þetta var svona mér varst þetta augljóst það heldur margt annars sem tekur 40 sekundur að klára
ég segi marklínutæknin hún virkaði ekkert annað hefur bætt leikinn ekkert annað að þessu dóti hefur bætt leikinn
nema
þið getur bent mér á eitthvað annað
það sem ég veist er hvað gerðið að gera þegar því er nú reglulega að tala um þetta þegar maður stendur í þessu hlutverki með þessa flötin á þá er alveg moment sem þú mundir vilja að geta grill átið eitthvað grípinn í með og það held ég stundum til dæmis markið sem þjóðverðarnir dæmtaðu þjóðverðunum í gær kannski ef það hefði ekki verið marklínutækni, við vorum með þetta ræða það ég, kona mín mikill fótbolta á að maður horfa á Þýskaland og var mjög reiði fyrir þessu, hvað ruglið það væri en það fer maður stundum að hugsa hafandi verið þetta, það er touch og hvort að dómarinn einhvern veginn, að því hann veit af því það einhver sem hjálpar honum, það getur líka verið eitthvað svona sem væri gaman að vita, því að það mark átti ekki að standa, sko, en ég, þess að fór ég hugsa ef hann hefði ekki haft sjónvarpi með sér þá er þið, þeir eru farnir að sleppa þessum vafaatriðum að þeir vita að þeir eru mögulega grip ég held að þvíleitunum til sé það alveg gott að, veist, ég held að þegar maður var að dæma þá myndum bara alveg vilja vita af því veist, það eru búin að vera alveg hróðaleg mistök í íslenska boltanum, Elli vinnu minn upp á Skaga til dæmis, sem ég veit að Elli þeir vilja geta að fengi bara leiðrétt og græja það að dæma ekki vít og rautt í leik sem að hafi eitthvað að segja sko. Þannig ég held að þetta sé svona breyting sem að við lostum ekki
en, sko, stó, ég held að þetta
ég held að þurfi bara svo brjálæðislega miklu á dýratækni og þá er þetta bara orðnir einhver örfáir leiki sem að þetta í bara allra efsta levelið hvað, erum við þá bara búin að ákveða það íþróttin sé öðruvísi sko, fegur þeim við fótboltan var að þetta var bara tvö mörg, einn bolti og 11 mot 11
Sko, ég held að alveg sama hvað við ræðum þetta, þetta er komið til að vera
já,
sko, var er ekkert að fara í burtu þá er bara næsta, bara hvernig getum við gert var þannig að þetta sé svona bara bearable, bara þolanlegt máli bara eins og þeir voru að gera þetta á Englandi í sérstaklega í svo rangstöðu dæmi að þar voru þeir að tala einhverja millimetra og sentimetra í rangstöðu en það var aldrei pottitt hvenar boltin fer af löppinni í momentinu aftur á móti ég hef oft sagt að eins og að hollendingandi gera þetta er miklu manneskjulegur að þeir eru bara með 5 cm línur sem þeir nota og ef það skarast þá var það bara on
já.
Og þetta hefur áhrif á leikinn
en ef
við slum áttu okkur yfir steini við erum út á Vembli og vorum búin að fatna í 40 sekundur marki og ég hef leiknum móti Chelsea ég var út í vettur og þá ósjálfrátt býðuru þegar þú veltir í hvert rangstæða og þú fagnar svona með svona frekar drækki þú veist að maður svo glaður það kemur langskot á 40 metrunum það sem getur áttúrulega í fagnað þannig ég er alveg sammála því að sko, upplýðunum á vellinum eins og var þarna Vembli þetta var algjörlega súriða listi svona leik sem var jafn og að því við maður sá þá það var alveg klart mál í því marki að Matip var ekki rangstæði sko og allt kemur frá endalínu og þá fer maður að þú sér ekki neitt og allt hérna fara með út og hver í gangi bara trillt fagnaðalæti sko og svo kemur allt eitthvað stopp og bara Þetta er hundleiðilegt sko.
Já, smámunni sem að, ég held að einmitt, sko, það er eiginlega vandinn í þessu. Það er verið að taka af hluti sem að, þú veist, augað eiginlega nemur ekki.
Já, það er rauninni. Og því ég hef trú á því að það er menn eigi eftir að laga þetta og strax þetta núna með örflögu í boltanum varandi rangstöðuna og þetta tekur bara svona tíma er mikil bót með að við hvernig við höfum bara séð á Englandi sko.
Það var eins og ykkur sagði, það var gaman að sjá hvernig englendingar komast hérna þeirri niðurstað innlega ekkert af þessu halda á honum óbreyta en
þetta það er alltaf verið að því vorum að ræða þetta bara hérna okkur dómarvapinu nýlega englendingar hafa alltaf verið þarna þeir hafa alltaf dæmt allt öðru þetta er allir hinnir áður en þetta kom þá voru það að leifa alls konar hluti og áslutar í engelska boltanum voru kannski ekki teknar upp frá júfa fyrir ári seinna með einhverju semingi það er líka sá partur að þeir eru alltaf spes
En hérna í þessu móti, það, þú veist, í rauninni, ef maður horfir á þessa leiki, það er ekkit alvarlega óvænt komið upp ennþá í þessum leikjum þannig séð, þú veist, þetta er alltaf að fara svona sæmilegt í bókinni, ekki?
Já, þannig séð, mér að það slóakatinn tók úr belgana, en við munum eitthvað að Kamerún vann Argentínu í fyrsta leiki, einhvern veginn
1990.
Það er ekki stóraðilega þetta út fyrir 16 úrslitin. Ég sé það ekki gerast það, og þessi lið sem er svo slóakatinn sem að tapa þannig að, og ekkit stórt nafna þetta, ég held að ítalinni klári það er kannski ítalinnir þegar ég að króti í kvöld, skilur það er náttúrulega annarkvort þegar það lið gæti lengt í brasi þannig að það er kannski einu möguleikin sínismanni og englendingarnir alltaf farin í þetta næsta skref svona hálfhögtandi, þó þessi náttúrulega alveg galið að hlusta á gaggrínina sko. Það er svo dásalmi ég vorum að horfa einhverja klippur sko. Þeir vinna fyrsta leik 1-0 og leikmyndir liggja á vellum haldandum hausinn einhvern veginn og allt vitlisti við því sko versus það að veist, önnur lið sem að unnu sinni leik 1-0 og bara já, bara næsti leikur sko
Þegar búin að drepa það allan leik kann ég ekki mikið á svona bílatækni og svona eyðilegur ekki eitthvað til lengdar ef þú ert að reyna að keyra bíl í handbremsu
Já, það eyðilegur ekki handbremsuna
Ég myndi halda það Það er kannski vonandi að hún bara verði brunnin yfir frá fljótlega sko.
En það er náttúrulega ekki skemmtilega að horfa, það verður bara að segja þessu, út með svona marga frábæra fótboltamenn, þá finnst maður, og þá kemur gamli skólin í mann upp aftur, sko, en út með marga frábæra fótboltamenn, gerðu það eitthvað þannig að fólki sem að horfa á þetta njóti þess. Það þýðir ekki að koma svo og segja sko að að vandi sig að Kelvin Phillips sé ekki í landsliðinu.
Já, það var galið.
Ég það, veist,
það
þetta,
var svo
en þetta
galið.
Segir svo margt minn að gæja og,
já, já.
Og það það er enginn að fara að ráða hann mann sem framkvæmdastjóra í neinum
alveg. Mjögulega masternættið. Við vonum það best að masternættið takja hann næst.
En gera það ekki eftir þetta sem að ræðaldi sér alveg reyni.
Bara fyrir meiri hlutin af þessu liði nánast í alla með þessi sína stjóra sem eru búin að vera með undanfarin ár og fótboltan stillu fara svo í þetta.
Aha.
Og bara sjá hvernig leikminn svo Phil Foden, við erum búin að tala Phil Foden, ég veit því sem alltaf frábær fótboltan var Kane búin að skora eins og vindurinn í Þýskalandi, komaður inn í þetta mót, þú veist, og bara...
það finnst haldið að vera útlöðu og bara fungur einhvern veginn ekki
líður einhvern vel ég held að það verði aldrei ávísun og gott fótboltalið að líða einhvern vel sko.
Herðu, förum aðeins út úr EM og hérna Steini, ég ætla að fara með í auguverk og hérna klárum þannig held ég mjög stutt auguverklið aldrei en við erum að fylla inn í það og það er núna, við erum semst búin að taka núna í nokkra vikur Við erum að velja okkar besta liðupúlið á þessari öld.
Nú, já þessari öld.
Já, eftir 2000.
Getum stilt upp.
Ég hefði vilja fyrir 1980.
Já, það getur orðið setna en hérna.
Ríkki í með það þekki. Ég hef mikla skoðanir á því.
Já, hérna, þú hefur engan vegin. Að hvað rétt í því?
Mál að glötta gessa auðvæði þessu. Ég hægt til að heyra hvað það sem þeir eru búin að vera að sjóða saman hérna.
En já, ok, bara við förum hrættið við það. Alessandro Trent Van Dijk og Hippia, Robertson, Gerrard, Fabinho og Alonso eru komnir í liðið.
Byrjuðu að byrja að þú, hvað segirðu?
Alisson, Trent, Alessandro, Arnold, Hippia, Van Dijk, Robertson, Gerrard, Fabinho og Alonso og við erum komin á hægri vængin og það held ég að sé eitt af þessum afar auðveldu valkostum.
Já. Já, nýsnoðaður og hann helkottaður á Instagram allavega Það bara svo leiðis, hann skítlúkkar þeirri vetur.
Við erum að sjálfsögðu að tala Albert Riera.
Já.
Æ, Mósala á þetta alveg skuldlust. Ég held að þeir Haukur og Gummi og Kói augurverk kvitt alveg undir það.
Algjörlega, tökum höldum líka bara áfram og eins og segir, förum nú að ljúka þessu bráðum en hérna, ef við ekki hendi eitt fagmann vikunar í búið húsmunnar, svona fyrst, það engin leikir, menn er eitthvað að standa sig í þessum EM hjá liðbóltengingum eða hvernig
Kóti Gakpo átti við flotta fyrstu umferð
á aftur síðast múti frökkunum
og hann dag var svo lit í setnileiknum skils mér
já.
Ég sá ekki
erum ekki bara hendi stjóran fyrsta viðtal komið
hann er bara að vera sólbrunn og sætur
viðtalið var ægilega hugulegt hvað sem verður við máður séð góð viðtöl en hann virkilega var þorði að segja hluti sem ég var skaman að heyra hann ætlaði að setja sitt mark á liðið
hann erður fagmaður vikuna í búið
húsmiður þeir vilja í húsmiður vilja líka hitt hann sko
en hérna glöggt gestu þess að hvernig myndur Arne Slott og hérna þessa breytingar hjá Liverpool
bara mjög áhugaverðar ég finnst pínu flott að þið skuli fara þarna og sækja mann til þess að koma inn ég náttúrulega get ekki sagt að ég viti mikið hann en ég var svona búin að heyra og sjá eitthvað að þessum fótbolta sem hann var að búa til og auðvitað svo sem veit maður aldrei hvernig það en struktúrun á Liverpool sem félagi býsna góður sko, þannig að hann er ekki að koma inn í eitthvað veist, Chelsea ástand eða eitthvað svoleiðis bíó sko, eða United runa, að því að sko, Ten Hag er mínum mati augljóst frábær þjálfari en þegar að þú veist eins og Geir Hallsteins orðaði eitthvað tíma, sko, þú býrði ekki til rósar og arfa sko. Og þá er þetta erfitt en ég er mjög spenntur að sjá hvernig hann kemur inn vegna þess að ég held að struktúr sér góður þarna. Hann er með góðan leikmannhóp og ég held og ég það getur vel verið að sé óvinnsæl skoðun og ég held að Klopp hefði ekkit farið lengra með Liverpool mér var farið að líða pínu þannig eins og að stundum er að það getur bara verið kolrant og eftir 3 ára þá munum að segja hvað var akkur hættan og allt þetta en ég líður pínu eins og er þurfi smá einspýtingu sko akkurat núna og
smá þreytumverki á honum
stórkostlegur og veist, galið að gera lítið úr einhverju hjá honum og ég ætla alls ekki að gera það en hérna en mér fannst svona já, það var held ég orðið einhver svona smá sem að þurfti eitthvað nýtt og það verður mjög spennandi að sjá hvernig hann kemur og ég er mjög spenntur að sjá hvaða breytingar verða á leikmannahópnum ef einhverjar sko.
Ég er náttúrulega mjög spenntur að því en ég er ekki sammálaðið með Klopp hafið ekki farið lengra en hins vegar þurfti innspýtingu í hópin ef hann halda áfram með þetta og hérna það er nokkri skrokkar í þessum hópi sem að þola ekki þetta æfinga álaga eða leikja álaga sem hann býður upp áti þegar bara er alltaf meiddur og meiðsla listinn í á síðast tímabili var náttúrulega svakalegur og við erum svona horfið það með nýjan stjóra að hann svona ná að stýra því betur heldur en heldur en Klopp gerði og til dæmis eins og Arsenal að gera síðast tímabili og rauninni þar síðasta líka það er búin að vera þú veist það verið gegnum tíðin af því að Arsenal verið mjög svona meiðsla hrjá tímabili en Arteta verið verið að ná að skrúa þetta ágætlega í gang og ef kannski ekki endi þetta bara á þínum mönnum aðeins og hérna
við erum að fara að senda
Arnislott í húsmiðuna Arnislott í húsmiðuna það sem mér fannst eiginlega skemmtilegast í þessu viðtali því ég nú var svo klikkaður að fara að googla sko. Ef þessi fyrsta vísbending á því sem Arnislott er að fara að gera er það hann byrjar að sækja þarna einhvern svona nýstýrn í markmannsalvun og ég fór að lesa hann úr einn doktor hérna þessum pakka að þá er hann alveg á þeim staðnum líka að hann verist fyrir óhrættur við að taka ákvarðanir og vera svolítið klára því hvað hann vill vera að gera og það finnst mér auðvitað náttúrulega bara að vera svolítið sem að mér fannst kannski Klopp er að lenda í pínum brassi með undir lokin við svona kannski ekki stóra milli ykkar einast með það tímabilið fyrra var hræðilegt og það eins og Klopp sagði sjálfur það hefði allir aðrir en hann verið rekin eins og það tímabil var það var bara þannig, hann bara, við bara missum það tímabil og svo náttúrulega endur við í vor á því að þetta út úr þremmu keppnum á ákveðnum tímapunkti vegna þess að þú veist það þurfti klárlega að fara að gera eitthvað og þá held ég stundum og þessi sammála einari því að kannski nýri leikmenn eða einhverjar breytingar af því geti verið málið en stundum er það bara betra að svissum manninn í brúni það mjög einfaldara og mér fannst þetta viðtal svolítið benda í þá ég hlakka til að sjá núna eru þeir að raða inn í þetta teimi sitt og þetta nafn, þessi markmannsalvari Lúkar, hann á eftir að tinn einhverja tíu inn í viðbót sko. Og það var það sem ég, svo sem ég heyrði og svo sem við talaðum áður í þessum þætti að allt þetta fekk svolítið að gera, hann fekk svolítið að fara á teknum einhverja línu sem að mér fannst það í viðtalum áhugaverðastu, mér alveg sama veist, hann sagði alla hlutina að spenntur fyrir áhorundunum og þeir pörsuðu svo því að hann lakar hlera jönni og lón og allt þetta sem maður vissi myndi segja en mér fannst hann þúna vera svo ok veist, allar var strax tilbúin að stíða einhverju fæti inn í það að veist, vera að gera hluti sem að er öðruvísi og það fíla ég sko
Já, hann er að fara í húsmiðun og við ætlum að splæsa á hann eða þeir ætla að splæsa á hann viðavörn og ég held að sé að fara í húsið hans Klopp
Já, var það svoleiðis?
Já, ég las það eitthvað stæðar, ég veit
eitthvað Klubburinn á húsið, þetta er bara það sem Rodgers fari líka á Gerrard áttið uppalega Þetta er klubburinn að kifta á Gerrard
Við skilst að Klopp hafi ekki verið nægilega dúlu verið að bera í pallinuðar
Það er
ekki
hérna algjörlega Arne Slott í húsmiðunni ég ekki þessum að og bara vonandi ef erum ekki fara að senda þjálfaran í húsmiðunni mikið
Nei, ég sammála því
og með að við litin á honum eftir frí þá held ég að geta fengið svona við að vera
í stíl
hann geti falið sér á pallinu sko.
aðeins fyrst við erum með nallara hérna með okkur að fá ykkar svona hvað er í gangi ásinn ég sá Arsenal til þessi hafa verið orðað og ykkur leiti við sömu leikmenn og Liverpool eins og Nico Williams en ég hef ekki séð eitt svona eitthvað sem að tekur mjög konkrét strækar virðist vera aðalatri hvað finnst þér vanta í liðið og svona finnst þér líklegt að gerist í sumar
þetta er pínu áhugavert að sjá hvað hann gerir í sumar ég sko Arteta er náttúrulega búin að vera þetta nú í nokkur ár og allir voru kátir núna og svo var allir brjálæri þannig fyrir nokkrum árum en hann fekk tíma og það er náttúrulega bara það sem við erum að sjá aftur og aftur í þessu að ef þú hefur einhver að trúa því að þú sért með réttamannin gefur honum tíma og hann þarf að skipta hópnum út og hann hefur náttúrulega verið því þú vorst að tala að hann þorir að stíga niður fæti hann er búin að taka nokkrar verulega brútal ákvarðanir sem að maður veist opið mjöng og össil og kostuðu helling og hendum honum út og bara það virðist vera það sem að menn þurfa að gera að þú einhvern veginn getur ekkit verið og just markmassmálið í fyrra og svo framvegi sko. Þetta er brútal en þetta er brútal business og ég er náttúrulega bara mjög spenntur að sjá hvað hann er að fara að gera ég held að það sé eitthvað eitt svona sem maður kannski ekki pínubúnum að sjá fyrir sem að muni gerast hjá honum það er einhver eitt sem að verður eiginlega bara settu pínu út af sakramentinu ég er eins og að gera mig enga grein fyrir hver það er en ég hugsa að hann sé sko annarkvort þarf Thomas Partey að vera fitt og geta spilað eða þá hann þarf að kaupa leikmann sem getur spilað í staðin fyrir hann
En þú sé sko munurinn til mér
Settir ekki stóra máli fyrir mér
okay.
Sko, munurinn á Arteta og kannski Ten Hag sem hefur verið að gera svipað hluti og hann virkar alveg eins og trúður stundum að, þegar hann að taka á þessum málum að alveg frá því Arteta þetta tók við og þetta var líka ástæð fyrir við vorum aldrei ágjöra Klopp þegar hann var að byggja upp Liverpool það var alltaf að bætast það var alltaf þéttar og þéttar og betra jafnvel þó að hann var að taka hérna stóra leikmenn út úr hópnum og taka til og þetta tók smá tíma það var alltaf fyrir bæting og það rauninni ennþá í gangi sko þannig að hann hann eftir tvö ár átti strax miklu meira kredit inni fannst mér heldur til dæmis Ten Hag núna sem er eiginlega bara magnað þessi ennþá stjóri United sko.
Já, ég alveg sammála því og það náttúrulega það hefur náttúrulega líka einhvern allt farið í skrúna hann hefur náttúrulega líka þeir leikmenn sem hann hefur náði í hafa náttúrulega ekki funkar nógu vel þar sko. Það sem að ég hugsa að hjálpa hann vikinni ég held, ef þú spyrir mig sko, part A þarf annarkvort að vera fitt sem að ég held að verða aldrei rættur og þá þarf leikmann í staðin fyrir hann center, jú, það væri voða fínt að fá center en ég held að þeir séu alveg ágætlega í sveit settir þar sko.
Þannig, þetta svona,
en svo kaupir hann eitthvað til þess að styrkja hópi þú þarft náttúrulega, er ekki sagt það eða gengur vel og þú þarft að koma með þú þarft að koma með eitt og nýja andlit sem hann virkilega tala þess að menn sko,
mér varst trossalt kaupin til dæmis mjög undir radar og frábær með svona leikmaður inn í svona eitthvað mix sem að
og átt að vera eitthvað sárabót fyrir mútrygg hefur aðeins
orðið meira aðeins orðið meira það sko, sammála því sko þannig að það er svona, það verður gammal minna, ég held að það sé alveg klart mál við vorum langt þriða besta leiði fyrra að Liverpool og minna Arsenal voru næsti að vera með sitt í þannig ég held að svona fyrirfram myndum að nú svona telja það líklegt að Arsenal verði þeir sem að sparki næst sitt í þó við vonum að nýr maður kom inn hjá okkur og það væri náttúrulega frábært að hann fundi fyrir að meistari minnst það ekki eitthvað sjendilega líklegt en Arsenal hlýtur að vera horfa allir þess að taka það titil núna það hlýtur að vera bara skýrt markmið
það hlýtur að vera svolítið krafa sko, það er náttúrulega að vinna einhverju dollur og það er bóttið krafað um það og það er en sko meðan við það sko að tímabilinu var að ljúka núna og svona ef maður horfir á félögin að þá er það ekki alltaf þannig að þú lítur á stöðuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 og segir já, þessi þrjú efstu, þau eru best í kvip til þess að fara inn í næsta sísón en það er þannig samt sko. Mér finnst ekki sko, Aston Villa vera að, þú veist, þeir eru að fara að dala tóttina með svona spurningamerki United, finn allt eftir því bara hvernig menn, hvað menn gera markanum þar, það þarf bara að gera svo mikið til þess að reyja síðan svo að challenge að sitja sko. Og svo er náttúrulega bara spurning með þetta Chelsea lið, sko, maður sér engin önnur lið fara í þetta stríð, þannig að það kemur ekkit óvart að þetta er 1, 2 og 3 aftur.
Nei, ég sammála því.
Og það er líka svo stutt á milli, ég meina maður var að ræða það hérna í, var það ekki lok janúar sem að Liverpool Arsenal mætast í bikarnum og síðan stuttu setna í deildinni og Liverpool tók þá í bikarnum og eður hefðu tekið þá í deildinni þannig að eina leik að þá var komin áttastiga munur á milli liðana
akkurat.
Þannig að sko ef að þeir hefðu hitt á daginn sinn þarna og Arsenal ekki að því að það er svo mjótt á munum þannig og eftir þetta þá fór svona aðeins svona stígandi úr þessu hjá Liverpool í kjölfarið
og mér varst að bætingin í Arsenal milli alveg var náttúrulega rönninni hvernig þið ná að klára þetta alveg og síðast við þekkjum þá
við vinnum 16 og síðustu 18 og það dugur enga við til að vinna móti það náttúrulega segir bara
við þekkjum þá sögu og ég held að Liverpool þegi en ég samanlega ég held að þetta séu þau þrjú bestu og ég vona að við verðum nærði heldur en kannski endur loki núna en við vorum fram að 3000 fyrir var þetta
Við erum komið miklu fleiri þjáningarsískinni sem skilja okkar veröld
skinnjana vel
algjörlega
ég gerum ekki einn fyrir því maður einhvern veginn en það sem þið gerðu fyrir okkur Arsenalmenn var það að við svona þessi venjulegu Arsenalmenn sem eru nú kannski ekki að hafa okkur mikið í frammeyjum og samfélagsmiðlum og annar staðar vera venjulegt fólk sko að við leiðum okkur eiginlega aldrei að vona sitt í mundi, úst, maður gerir alltaf ráð fyrir því bara sitt í vinni, bara alla leiki frá því í febrúar og hérna, maður þarf bara að vera með einhvern svaðalegt tölfræði fórskot þegar það byrjar
í þessu. Þetta var bara þegar Liverpool vann hennan eina titil sko, maður var ennþá skjálfandi 20 stugum yfir þeim hérna í janúar, byrjum febrúar sko.
Já, nákvæmlega.
Það er bara svo leis.
Hérna aðeins bara nú held ég að það hafi komið út leikjalistin sem sagt eftir að við tókum upp bara daginn eftir að við tókum upp síðast þannig að bara rétt að fá okkur hérna álit á sko, staðalega fyrsta leik út af því að það er Ipswich úti nýlegar í hátegi í fymta skipta síðustu sex árum sem að Liverpool er byrjar útileik á móti nýlegum og hérna ekki útileik alltaf en það er bara, þetta er fjórði útileikurinn í röð en hérna Liverpool bara jafntefli núna í London við Fulham og Chelsea núna síðustu tvö skipti en annars er þetta nú bara ganga ágætlega, er ykkur
Ég held ég þekki helst sjúkustu Ipsvits menn Íslands voru alla. Þeir eru nú nokkrir sko. Það er bara Ipsvits var alltaf þegar mamma barn og unglingur þá voru þeir alltaf bara hörkulið sko. Þannig að ég
Steini
á
hérna Gunn.
Já, Steini Gunn og ég
Linus Svan Eiríksson var náttúrulega Ipsvits
menn hann gangi
til að fóra að vinna hjá Norvík.
Já, hann gafst upp sko, það er svolítið svoleiðis. Þannig að við erum að horfa þá þeir hafa alveg látið mig vita því að þetta hafi verið eitt af því sem langaði mest.
Bittu, máttu, bara til að stoppa þarna þú máttu ekki fara til Norvíts og Ipsvits er það ekki alveg
hann var alltaf bara Íslendingur og sonur hans var keftur til Norvíts sko,
já ég meni er þetta ekki verið svo Arsenal og Tottenham sko?
síðast þá miklu mjög ég sá var einmitt á einum Evrópuþræði þá var einn, menn var að tala um það sko, skotarnir ekki komast að fara þá var einn af þessum helsvíku hérna, Ipsvitsmörn sem heitir Helgi Kristjansson og kemur Ólafsvík og mikill valsar reyndar líka þá sagði það að hérna, hvernig hafa liða komast áfram með þrjá norvismenn í liðinu það var mjög stoltið gaman að það var alltaf í umræða sko, þetta er Ipsvits norvins í dæmi en ég held náttúrulega bara yfir við erum alltaf algjörlega augljóst mála þetta er alltaf eins stort og mikið banan í það hægt er að leggja fyrir því að sko, ég held að gera sér ekkit alveg allir grein fyrir því hvað Ipsvits er stortlið sko. Ég er hérna á góðan vin sem býr þarna rétt hjá hann er svona býr sirkabótu milli Ipsvits og Vestham og Ipsvits er náttúrulega bara risaklúbur og búin að vera út úr þessari deild í 20 og eitthvað ár, 22 ár voru bara hörkulið þar á undan þannig að þeir eru alveg annaði kannski með Ljúton og mörgjössi lið sem eru að koma upp þeir líta bara á þessum úrvastildalið og alltaf taka þessa kerstu ára fyrsta degi. Þeir eru náttúrulega
Held frangvöldastjóra
Já, mjög spennandi stjóra
sem er svona statement sko.
Já.
Þannig að hann var eftirsóttur sko.
Já, mjög.
Og okkar maður að fá hádegisleik þekkir þetta ekki inn eitt, sorry, það er bara þannig þú þurft að læra inn á þannig enska bolta þetta er alveg bananahýði að fá Ipsvits úti
Það er alltaf erfiðast að fá þessa nýliða í fyrstu feimur umfyrðan sko.
Það er eins og góðum að það sagði eitt sinn við mig sko. Ég er einna betri knarsputumörnum í Íslandsöðuna það er agalegt þegar maður fær lélegu liðin í upphæðu móts þegar þau eru ekki búin að fatta hvað þau eru lélegu
Þetta er svolítið svolítið það er bara nákvæmlega
en ég er alltaf bara rosalega svona kátur inn í mér þegar ég sé loka leikinn á Anfield
Já.
En fyrir mig sko verandi að snerta 50 þá finnst mér náttúrulega bara svolítið romantik í það að fá Ipsvits
Ég sammála því, Ipsvits er svona klubbur sem að
Þeir voru alltaf í öðru seti þegar ég var að byrja að fylgjast með þessu eftir Liverpool
Paul Mariner
og Bobby Robson að þjálfa
Evrópameistarar 81 og Ipsvits svona er svona klubbur sem að já, ég er svolítið bara gaman að hafa þarna sko. Það er ekkit alveg með alla þannig, ég hef aldrei fíla Burnley og við vorum að lítsararni vinni mínir sem ekki það mjög veist allt ég að lít sér fyrir deildinu fyrir neðan þessi svo sem stórt lit
það meikar til þessi ekkit sens að Bormóð sé bara búin að vera jafn mikið upp í efstu deild og þessi stóru lið fyrir
þessu er líka kannski ágætt að fá þetta Ipsvits í hádegi fyrst þetta er hérna hip upp húllum hæ og allt að gerast í Ipsvits í þessum fyrstu umferða þetta sé ekki ykkur kvöldleikur eða föstaskvöldi
það getur líka alveg verið gott að fá svona lið sem er það overhæpað í fyrsta leik það er maður alveg séð það líka þau koma á og fá svolítið að kjöftin en þetta er hörku áhugaverðu leikur, það er ekki spurning
Herðu, bara fyrir með ljúkastróka mínu það hérna bendum á að það er ennþá, ekki ennþá komið sko, búningurinn í úteri en það komið barnastærðir
Barnastærðirnar komið allar á föstudaginn en þeir eru ekki von á hinu fyrir miðjan
júli
þá koma fullorðis hefðbundubúningarnir en það er komið allt barnadæmið er komið af nýja búningnum þannig að það bara skella sér og kíkja það á vita og sigga á félaga nýr í Ármúla
ég sé ég að Magga hann var með 2 donn í gólsættinni morgun og fór á 25 punktum held í nýju hólundar
hann það vondur dagur í dag það var ég tók stroberi
það var ekki dönn að kenna
nei ekki dönn það var ég tók stroberi ég cappuccino ég gerði tek ekki stroberi með mér í gólfi tek það með bara heima
herðu verði Travel, við erum hérna hvaða smári er þetta? Þetta er bara beint á móti þetta er alltaf beint á móti smára lind
ja, Við erum með tvær skrifstofur, annars við erum á hérna Akureyri í miðbænum þar á strandgóðinu og svo erum við hér í Silfur Smára 6 í Kópavogi
Silfur Smári 6, beint á móti HM sínum sem er í
Horfir á HM ekki þannig, alla daga
Þannig að endilega hérna
Skellu ykkur á nokkur föt og komiðu síðan á vestliðin að ferja hjá Lúla
Geti líka gert á netinu já,
Og þetta er leikinn þeirra bara komnir inn eða ekki Lúli?
Er allir konu inn og við kopp leikina setjum við inn vendalega á morgun
Gægjaf, hlöfum til
Lúli minn, takk hérna fyrir þetta og gaman að fá því og við sem segir við kannski leitum betur í fróleik þegar eitthvað fara að gerast í enska boltanum og fá hérna fá gess auga betur
Takk hérna fyrir mig